Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda bundan 16 yil oldin qabul qilingan lotin yozuvi haqidagi qonun nimaga yetarlicha ijro qilinmadi va nima uchun bu qonunni voz kechishga chaqiriqlar yangramoqda. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Demak, 1993 yilning 2-sentabrida O'zbekiston Respublikasining o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonunni imzoladi. Shu qonun asosida, demak, ba'zi raqamlarga ko'ra 17 million odam maktabni bitirib chiqdi. Ba'zilar 10 million deydi. Oxirgi kunlarda internet ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekiston uchun kiril alifbosida qolish yaxshimi yoki lotinga o'tish degan savol atrofida bahs, munozara kuchaygani kuzatildi. 10 avgust kuni adabiyotshunos, kino taqrizchi, Jahon adabiyoti jurnalining bosh muharriri Shuhrat Rizayevning prezidentga maktub degan ochiq xati e'lon qilindi. Kitob dunyosi veb-saytida e'lon qilingan maqola O'zbekiston kiril alifbosiga qaytishi lozim degan taklif, ya'ni qonun bekor qilinsin degan mazmundagi taklif ilgari surildi. Shuhrat Rizayevning ushbu taklifiga qarshi qator ziyolilar qarshi chiqdilar. Internetga kirilga qaytmaymiz hashtagi ham olib chiqildi. Demak, mana shu hashtag ostida O'zbekiston tug'ilmagan o'zbeklarni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat ham e'lon qilindi. Bu murojaatda mamlakat tashqarisidagi Afg'oniston, Pokiston, Qirg'iziston, Saudiya Arabistoni, Turkiya va boshqa joylarda voyaga yetgan o'zbeklar lotin alifbosi dunyo o'zbeklarini birlashtiruvchi omil sifatida tilga olinadi. Nima uchun lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonun bor, qonun mavjud. Xuddi o'sha qonun yo'qday bugungi kunda xuddi birinchi marta qonun qabul qilinayotgani kabi savollar yangramoqda. Holbuki qonun bor, bu qonunni ijro qilishi, bu qonunni nazorat ustidan qarash kerak bo'lgan prokuraturaning saytiga kirsak, u ham lotin yozuvida emas, rus yozuvida turibdi, kiril yozuvida. Nima uchun shunaqa degan savolni muhokama qilamiz. Avvalgi mana eshitirishimizda tadbirkor, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzoqa Husayinov qatnashyapti. Anvar aka, nima uchun mana shu qonun bajarilmadi? Bu sabotajmi?
Qonun bajarilmasligi bu sabotaj. Masalan, sabotaj bo'ladi qachonki, masalan, 10 yoki 100 fuqaro ma'lum bir qonunni bajarmasa, unda masalan 10 100 odamga nisbatan qonuniy bir choralar ko'rish mumkin boshqa. Lekin shunday qonunlar bo'ladiki, ular xom, xalqning manfaatlarini o'ylamasdan qabul qilingan. Shunda tarixda biz ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Barcha xalqlar ham o'sha qonunlarni bajarmaydi. Shunday yuzini teskari buradi va o'shani haligi juda passiv munosabatda bo'ladi, e'tiborsiz bo'ladi. Bizda mana shu O'zbekistonda o'sha latinga o'tish xalqni fikri, irodasini inobatga olmasdan bir haligi ideologik maqsadlar o'sha paytda shartta Rossiya bilan hamma aloqalarni uzish kayfiyatida qabul qilingani uchun xalqimiz kirilga o'rganib qolgan edi. Butun 100% xalqimiz o'shanda shu imloda ijod qilgan, kitoblar o'qigan, kutubxonalarimizda million-million ajoyib kitoblar zaxiramiz juda katta edi. Shuning uchun xalq qabul qilmadi. Ya'ni o'tgan mana shu 16 yil davomida xalqimiz 20 million xalq bitta qonunni qabul qilmasa, 20 millionni hammasini biz jinoyatchi deya olmaymiz. Bu sabotaj emas. Bu o'zi xalq o'z irodasini, o'zini fikrini bildirishi. Mana shu yo'l bilan bildirdi. Xalq o'sha hukumatni qonunini, irodasini qabul qilmagan. Shu ma'noda biz o'sha kirilga da qolishimiz kerak edi. Hozir endi ko'p xatolarni o'sha vaqtida qabul qilingan iqtisodiyot sohasidagi xatolar, huquqshunoslik sohasidagi qadorlar, madaniyat va boshqa sohalarda mana prezidentimiz o'zi tashabbuskor bo'lib chiqib, xalq qo'llab-quvvatlab to'g'rilab qo'yapti. Mana shu masalada ham kirilga qaytish kerak.
Kirilga qaytish kerak dedi. Demak, tadbirkor Anvar Mirzo Husayinov, Anvar aka, endi eshitirishimizda mana iqtisod fanlari doktori Xonazar aka omonib qatnashyapti. Xonazar aka, sizning fikringiz qanday? Mana shu qonun qabul qilingan 93 yil 2 sentabrda. Odamlar bitirib chiqdi.
Bu qonunni birinchi qabul qilinishi bizlari o'sha 40-chi yillarda ham biz lotin alifbosida bo'lganmiz. Agar kirill alifbosida Sovet ittifoqida desangiz, o'sha Gruziyada, Ozarbayjonda, Armanistonda bu davlatlarda ham o'sha sobiq ittifoq paytida o'zini alifbosiga asos solib qolgan. Bizlar O'rta Osiyo davlatlari, O'zbekiston, Tojikiston bu davlatlar kirill alifbosini so'zsiz qabul qilganlar va bu yerda ham o'sha hozirgi xuddi Anvar aka aytganday biz kirillni qabul qilamiz. Endi bu yerda kirillni qabul qilishni o'zi maqsadi bitta bo'lganki, o'sha Chor Rossiyasini istilosini, butun ommaviy axborot vositalarini, adabiyotini, madaniyatini bu xalqlarga olib kirishga juda qulay bo'lgan. Bu narsaga Sobiq ittifoq davrida bu amalga oshirildi. Hattoki Ukrainada ko'rsangiz, Ukrainani o'sha kirilchasi ham farq qilardi. Ya'ni Belarusiyani kirilchasi farq qilardi, lekin bizlarda o'zbekcha kirilcha, o'rischa kirilchadan juda, ya'ni 95% farq qilmasdi. Bu yerda bizlarda mana shu labbay deb xalqni aldashimiz bo'lgan. Endi lotin alifbosiga o'tganda kimlar aybdor? Bu ommaviy axborot vositalari. Ta'lim xalq ta'limi
deyarli lotin yozuviga o'tmaganligimizda, ya'ni qonun ijro qilinmaganligi. Qonun ijro qilinmadi.
Ommaviy axborot vositalari o'sha qonunni javob bermaganda birinchi aybdor ommaviy axborot vositalari. Sen vazirliklarda lotinga o'tmasligi yana bitta asos sabab bor ediki, vazirliklardagi ichki yozishmalar deyarli barchasi o'rischa bo'lardi. Ya'ni o'zbekni ham o'rislashgan o'zbeki. U o'zbek ham o'sha mama papani juda ham buzib aytadi, lekin bu ikkita o'zbek vazirlik ishida ikkalasi o'rischa yozishadi. Buni o'zi guvoh bo'lganmiz. Men o'sha paytlarim nahotki biz O'zbekiston o'zbeklar bo'lib turib, biz o'rischa, chunki bitta odam turardi vazirlikda, bitta vazir o'rinbosarimi kimdir, rahbar faqat urushiy zabon, u uchun butun xalqni vakili o'rischa o'rganishga mahkum etilgan edi. Ya'ni davlatni o'sha tili bu ramzi hisoblanadi. Va u tilda mana ko'ryapsizlarki, mana 15 yildan beri men Chexiyada ishlayman. Men keldim Chexiyada, lekin mana shu o'zimni, millatim, vatanimni qanchalik sevgan uchun men lotincha yozaman. Lotinchaga o'tganman.
Ya'ni 2-sentabr 93-yil 2-sentabrda o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Karimov tomonidan qabul qilingan qonun ijobiy bo'lgan deb hisoblaysizmi?
Albatta, Karimov ko'p narsalar O'zbekistonni o'sha milliy mafkurani, milliy mustaqillik g'oyalarini Karimov to'g'ri qabul qilgan o'sha sobiq birinchi prezidentimiz. Bu yerda o'sha ommaviy axborot vositalari orqali bizlar o'sha Rossiyani ta'siridan haligacha chiqib keta olganimiz yo'q. Televideniyani ham, Rossiya televideniyasini ko'ramiz, internetda ham, ommaviy axborot vositalarida ham biz o'rislardan ma'lumot olamiz. Ya'ni men o'rislarga qarshi emasman. Xalqni o'zini mustaqil g'oyasi, fikri, matbuoti shakllanishi kerak. Va mana shu biz kirilchada qolaylik degan har xil bahona sabablar bilan biz o'zimizni mustaqil g'oyamizni, mustaqil fikrimizni jam etadigan yangi bir ommaviy axborot vositalari chiqmayapti. Ya'ni birinchi navbatda bu yerda ommaviy axborot vositalari, internet, keyin vazirliklar, o'sha qonun ijro etuvchi organlari o'rischa yozadi. Nafaqat kirilcha, o'zbekcha, ular hammasi o'rischa yozadi. Mana shunga chek qo'yishimiz kerak.
Rahmat. Pragada yashaysiz. O'zbekistondan farqli o'laroq kirill va mefodiy, o'sha kirillisiyani yaratgan ikkita monax mana shu yerda tug'ilgan, Chexiyada. Hatto o'sha kirill mefodiy kunlari bayram ham qilinadi Chexiyada, lekin o'zlari lotinda yozadi.
Lekin bular ham o'sha lotinchaga o'tgan. Ya'ni kirillcha juda ham murakkab hisoblanadi. Bu yerda o'sha biz kirilchaga o'tmasligimiz kerak degan emas. Qonunni hech bo'lmasa O'zbekistonda bitta qonun, o'zbek tili to'g'risida qonunini, kirill lotin alifbosiga o'tish to'g'risida qonun, o'sha qonunlarni bittasini ham bizni xalqimizni mana shunday inkor, qonunni inkor bir pozitsiyasi shakllandi. Hech bo'l qonunlarni biz ijro etmaslik. Keyin qonunlarni biz ijro etmasak, jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarni qanday kutishimiz mumkin?
Yo'q, xuddi qarangda nima, Xonnazar, O'zbekiston matbuotida O'zbekiston alfabetsiz alifbosi qolgan u qanday alifbon tanlasak ekan deganday bir manzara bor-da. Holbuki qonun bor.
Qonunni buzish, bu
qonunni buzish. Sentabrdagi qonun bor, ya'ni lotin yozuviga o'tilgan. Bu haqda munozarani o'zida bir nima deb ko'p.
Mantiqsiz bu yerda, chunki bu yerda aytyapti-ku, Anvar aka aytyapti, 20 million odam jinoyatchi. Hech kimni hech kim jinoyatchi qilmoqchi emas. Va bu yerda o'sha qonunni ijro etmagan organlar ular qonun oldida javob berish kerak. Ya'ni nima uchun bugungi kunda aytyapman-ku, nafaqat lotin alifbosi, hattoki o'rischa yozishmalar bo'ladi. Axir o'rus tili O'zbekistonning davlat tili emas, O'zbekistonning davlat tili bu o'zbek tilidir. Nima uchun vazirliklardagi bir mutasaddi o'zbekdan o'rischa xat yo bir javob so'raydi, yoki vazirlikda ishlaydigan o'sha adliyasidan yo boshqa vazirlikda ishlaydiganlar biron qishloqdan kelgan fuqaroga o'rischa javob beradi. U o'rischani bilmaydi-ku axir, qishloqdan kelgan odam o'rischa javob beradi. Hattoki shunaqa bo'lgan, bizlar 2000-yinchi yillarda u payt hali ham Rossiyani ta'siri kuchli bo'lgan o'sha alifboni rusiy zabonlari, rusiy zabonlar biz o'zbekcha biron narsani yozib olib kirsak ustimizdan kulgan holatlari bo'lgan. Aslida bu o'ris bo'lmagan bu kulganlar. Bular o'zbek bo'lgan va o'risni ta'siriga tushgan o'zbeklar bo'lgan.
Xo'p, mana 10-avgust kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozib, kirillitsani qonunlashtirishni so'ragan Shuhrat Rizayev ham o'zimizning millatdoshimiz. Mana eshitirishimizda Rustam Karim qatnashyapti, o'zbekistonlik faol. Rustamjon, sizning fikringiz mana shu qonun ijrosi haqida gaplashdik, lotin yozuvi.
O'zbekistonda hech qachon qonunni nazorat qiladigan bilmadim organlar bordir, lekin men ko'rmadim. Bu shuncha yil tug'ilib, o'sib, o'sha yerda yashab yurdim, men birovni ko'rmadimki qonunlarga qarab rioya qilib shuni tartibini ushlab turadigan bir organni men ko'rganim yo'q-da. Lekin men shu kirill alifbosiga umuman o'tmaslik, shu til olimlarimizni shu har o'zbek lotin alifbosini mukammallashtirib shu joylarda kerak emas ch harfi, sh harfi, o'sha ikkitalikli shularni yo'q qilib iloji bo'lsa o harfini tepasida o'sha oni ustida ikkita nuqtasi, shunga qarab yoki bundoq ptichkasimi, belgisimi, uchburchi, shu narsalarni bir mukammallashtirish kerak, mukammallashtirish kerak. Nimagaki hali bir narsani o'qib chiqdim, turkmanlar ham o'zidan o'zi lotin alifbosiga o'tib qanchadir vaqtdan keyin mukammallashtirib harflarini to'g'rilashdi. Nimagaki baribir bu shuncha значит bu unda olib qarasa Turkmanistonda til borasidagi ziyolilar kuchliroq ishlarkan O'zbekistonni ziyolilariga qaraganda, tilshunoslariga qaraganda shuni men sezsam bo'ldi, sezdim xullas.
O'zbekistonlik faol Rustam Karim fikrlari edi. Endi mana 93 yil 2 sentabrdan beri butun bir avlod o'qib chiqdi, ularni soni millionlar. Shulardan biri biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, mana shu suhbatga oid fikrlarni aytsangiz. Ya'ni O'zbekistonda lotin yozuvida o'qigan 27 yoshlik suhbatdosh.
Yoshim 27da. Jonizoq Xalil. Shu kompyuter bo'yicha mutaxassisman. 2010 yil bajarilishi kerak bo'lgan, o'sha oxirga o'tish kerak bo'lgan muddati 2010 yil bo'lgandi. Endi bu o'tmasligi sababi yoshlarga endi e'tibor deyishdi, lekin menimcha o'zlari hali o'sha xohlashmagan, hali o'tishga birinchi o'rinda o'sha katta yoshdagi anaqalarimiz boshlab berish kerak edi, o'sha o'tib berishdi. Lekin yoshlar asosan o'sha 17 million yoshlarimiz o'qidi. 93 yildan beri davlat keyin lotin imlosiga o'tilgan bo'lsa, u o'tildi-ku, u narsa o'zi sekin-sekin o'zi boshlandi. 93 yildan o'zi boshlab ta'lim berishni boshlagan bo'lsa, shu asosan 17 million deb hisoblanadi. Endi asosiy qismi yoshlar-ku. 32 yosh deylik, 32 yoshli bola hozir o'zi mustaqil boshqa, lekin ular mustaqil bo'lib turib o'sha ishxonaga boradi. O'sha aytganimdek, ular rasmiy o'tilmaganda, faqat maktab va institutlarda ta'lim olgandan keyin majbur bo'ladi lotinga avtomatik tarzda o'tishga, ishlashga, kirilga.
Lotin yozuvida o'qigan 27 yashar o'zbekistonlik huquqshunos va kompyuterlash dasturi muhandisi Jonuzoq Xalilning fikrlari edi. Endi nima uchun shu kunlarda mana shuncha odam o'qib chiqdi, 16 yil o'tib bu masala ko'tarilyapti. Ba'zilar aytayaptiki, O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi va uni qoshidagi Rosatrudnictvo idorasini mana shu rus dunyosini, ruskiy mir dedi ular, kengaytirish g'oyalariga uyg'un deyishyapti. Rustamjon, bu boradagi fikringiz qanday sizni? Rustam Karim.
Nimaga ruslar bu O'zbekistonga serqatnov bo'lib qoldi? Nimaga maxfiy xizmatlar serqatnov bo'lib qoldi? Shunga qarab endi hozirgi vaqtda baribir Putinni qo'llab-quvvatlagani bilan Shavkat Mirziyoyev shu joyga o'tirdi hozirgi vaqtda. Qonunga qarshi bo'lsa ham, o'sha konstitutsiya qonunimizga qarshi bo'lsa ham o'tirdi bir amallab. Endi bizda qarsakbozlik juda trend bo'lib qolgan, modaga chiqqan. Shuning uchun hozirgi vaqtda faqat shu Rossiyaga bir qanaqadir qaramoq bo'lish niyatidada. Chunki bizani hamma zobitlarimiz yo'q, hammasi Rossiyada o'qigan, shu maxfiy xizmatlarda ham o'qigan, oddiy institutlarni bitirgandan keyin ham Rossiyani juda ham bu borada aqli ishlaydigan, oldindan ko'zga tushgan odamlarni, studentlarni bo'lsa ham o'zini qaramog'iga oladigan harakatlari bor. Bu umuman postsovet davlatlarida judayam nima deygan amalga oshiriladigan juda yam yaxshi ish bo'lib qolganda, odamlarni o'ziga nimadir manfaatini ko'zlab o'ziga bir xizmatkor qilib olishmi, bu bor narsa. Endi o'ylangda, bu hozirgi tilshunos yozayotgan odam shu narsaga bir 3-4 ta o'sha o'zini ziyoliman degan odamlardan chiqayotgan shu narsa. Oldingi vaqtimizni ham solishtirib ko'raylik. O'zbekni o'zi dushmani o'zbekda har doimda. Hozirgi vaqtda bu qilayotgan olim deyishga ham bularni odam shubha qiladi. Bu qandoq qilib kirill harfiga o'tishi mumkin? Balkim buni prosta O'zbekistonda uni ustiga prosta oddiy ziyolini o'zini manfaati uchun ishlatish moda bo'lib qolgan. O'zbekiston tepada yuqorida odamlarida mansabdorlarni qo'lida bu narsa. Shuning uchun men hayronman, bu nima bu odamni turtki berdi shu Mirziyoyevga xat yozishga? Nima, o'zini miyasidan chiqqan narsa deb o'ylaysizmi bu narsaga? Umuman yo'q. Chunki bu odamni nima degan kazio otpushini deyiladi-yu, qochirilgan echkimi, shunga o'xshagan narsa bo'libdi-da bu odam. Udarda bitta bu odam qo'yibdi, hamma qarshi chalib yotibdi Mirziyoyevga. Bo'ldi. Hech Mirziyoyev oppo, mana bu odam qora bo'lib qoladi-da. Agarda tashabbus yaxshi bo'lib, ko'proq odamlar qamrasa, mana nima degan Shavkat Mirziyoyev shu odam xalqqa eshitibdi. Mana shu narsaga kelishilibdi degan shu muammoni ham bartaraf qilinadi-da. Xullas, nima bo'lishidan qat'iy nazar Shavkat Mirziyoyev ulug' odam bo'lib qolaveradi-da endi. Bu vaholanki o'zi Mirziyoyev o'zi shu narsani balkim ziyolilarni yig'ib turib, oxirgi paytda ziyolilar bilan ko'p uchrashadigan bo'lib qoluvdi, ahamiyat bergan bo'lsangiz. Bu o'zidan o'zi bo'lmasa kerak, undan keyin bu narsa chiqyapti. Miyani ishlatib, fikr qilsangiz, baribir bir narsa o'zidan o'zi har qaysi gapirilgan gap bir nimani anglatadi-da, nimanidir anglatadi. Qayoqqadir shu shamol bo'lyapti-da mana. Ziyolilar bilan uchrashdi, undan keyin mana bu sabab chiqyapti. Kirill harf alifbosi.
Rustam Karim fikrlari edi, deb Rustam Karim o'sha Rossiya ta'sirida bo'lyapti bu deyapti. Britaniyalik siyosatchi Disraeli yo diplomat Disraelining gapi bor. Ko'pincha bu gapni Churchillga iqtibos berishadi. U aslida Disraeli aytgan, ya'ni Britaniyani doimiy do'stlari ham, doimiy dushmanlari ham yo'q, uning manfaatlari bor deydi. Anvar aka, balkim bu narsa ham kerakdir. Bu manfaatlar yuzasidan bir xushomad, nima deydi u, manevrlar qilish, nima deysiz Anvar aka?
Bu geopolitika. Geopolitika O'zbekiston va Rossiya va boshqa mana qo'shni davlatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini o'rnatish, mana shu hozir siyosatimizni katta yo'nalishi. Va mana shunday paytda albatta, masalan, Kirill bizani Rossiya bilan birlashtirgan oxirgi mana qariyb 100 yil davomida va qo'shni davlatlar bilan, qazoqlar bilan, qirg'izlar, turkmanlar, tojiklar bilan bizani alifbomiz bir bo'lgan. O'qiganmiz bir-birimizni, asarlarimizni, bir-birimizga xat yozishganmiz shu kirilda. Shu ma'noda men o'ylaymanki, mana shu bugungi kunda o'sha aloqalarni yaxshilash uchun bitta katta qadam tashlanishi kerak. Kirilga o'tishimiz avvalo bizni aqliy salohiyatimiz, tariximizni, o'sha avlodlar o'rtasida birligimizni belgilab bersa. Ikkinchi tomondan, endi baribir Rossiya O'zbekistonni eng katta bozori. Qishloq xo'jalik mahsulotlarimizni 90% Rossiya bozorlarida sotiladi. Chiqayotgan avtomobillarimizni 50-60% Rossiyada sotilishi ko'zlanyapti va amalga oshirilyapti. Va boshqa, masalan, oliy o'quv yurtlarida xorijlarda o'qiyotgan studentlarni 60% Rossiyada o'qiyapti. Va yoshlar o'qib, shu Kirillda o'qiydi, hamma o'sha internetlardan foydalanadi. Mana shunday katta yutuqlarimizdan nimaga biz o'zimizga ziyon yetkazishimiz kerak? Rossiya ham ikkita katta qadam qabul qiladi. Shu bilan Rossiyada ishlayotgan 3-4 million fuqarolarimizni huquqiy maqomi, o'sha ishlab chiqarish, pul topish imkoniyatlari baland bo'ladi. Bu haqda mana Facebookda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol hali ham kech emas degan o'sha bir 2001-yilda yozgan maqolalarini e'lon qildilar. 2001-yilni o'zidayoq Jamol Kamol o'shanda aytgan ekanlarki, Kirilldan chiqmaylik, bu katta bir ziyonlarga olib keladi. Mana kutubxonalarimizdagi million kitoblar faqat Kirillda chiqarilgani uchun rus tili, o'zbek tili, boshqa tillardagi kitoblar makulaturaga topshirildi. Bu endi yaxshi bo'lmadi. Mana shu narsani Jamol Kamol 2001-yilda maqola yozib, hali ham kech emasni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga topshirganlar.
Anvar aka, endi mayli, xo'p. O'zbekiston 2 sentabrdagi 93-yil 2-sentabrdagi Karimovni lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonunni bekor qilib kirillitsaga o'tdi deylik. Bundan Rossiya hukumati, Zhirinovskiy, Putinlar xushbaxt bo'ldi. Keyingi qadam O'zbekistonda rus tilini ikkinchi davlat tili qilish yoki rus tilini millatlararo muloqot tili qilish bo'ladimi keyingi qadam, Anvar aka?
Endi bilasizmi, bu endi xalqni o'zini erkiga qo'yib berish kerak. Biz istasak istamasak hozir ham 10 million o'zbeklarni ikkinchi tili rus tili. O'sha 4 million Rossiyada ishlab yurganlar, Qozog'istonda ishlab yurganlar hammasi rus tilida o'sha millatlararo muloqot vositasi sifatida foydalanadi. Nimasi yomon buni? Men o'ylayman, buni yomon tomoni yo'q. Lekin qonun bilan qilmaslik kerak buni. Rus tilini o'rganish to'g'risida qonun kerak emas. Uni ikkinchi tilga o'tkazish to'g'risida qonun kerak emas. Lekin alifboni bizni tilimizga mos, o'sha mentalitetimizga mos bo'lgan kirillni qaytarish kerak. Ma'lum bir vaqt, mayli, masalan, kirillni yonida latinni ham qo'yib qo'yaylik. Ma'lum bir vaqt, o'tish vaqtiga. Lekin mana shunda ana shu katta yoshdagi, o'rta yoshdagi avlod ham o'zini o'sha huquqlarini himoya qilinganligini sezadi.
Xo'p, mana katta yoshdagilarni huquqlari himoya qilinar ekan, o'sha kirillni o'rgana olmagan keksa yoshdagilar. Xo'p, 17 million yoshlar maktabni bitirgan, lotin yozuvida o'qigan yoshlarni huquqchi ularchi? Kirillga qaytaveradimi ular? Ular taroziga qo'ysak. Anvar aka?
Yo'q, ular yoshlarni zehni baland, aqli baland. Ular hozir ham o'sha 17 million emas, 10 million yoshlarni yarmisi hozir ham kirillni juda ham yaxshi biladi. Hammasi o'qiydi. Toshkent ko'chalariga chiqing, yoshlar qaysi tilda gaplashadi? Ayniqsa ziyolilarimiz, mana universitetlarni talabalari, boshqalar hammasi rus tilida gaplashadi. Internetda endi masalan programmalar, o'sha haligi berilayotgan maqolalarning sifati, boshqalar hammasi rus tili dunyosini ko'radi. O'zbek tili ustuvor bo'lishini istayman, lekin hayotga bunday ochiq ko'z bilan qarash kerak. Bor haqiqat shundan iboratki, bugungi kunda biz kirilldan foydalanyapmiz, rus tilidan hamma biznesmenlar, yoshlar foydalanyapti. Ilmiy, texnikaviy adabiyotlar boshqalarini 90% rus tilida kirib kelyapti. Mana shunday narsani o'zimiz o'tirgan shoxni daraxtda shartta kesib tashlaganmiz. Endi yana bir marta mana shu xatoga yo'l qo'ymaslik kerak.
Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Rahmat. Mana Xonazar aka, eshitgan bo'lsangiz, milliy manfaatlarni geopolitikaga qurbon qilish degan bir siyosiy termin bor. o'sha narsa qanchalik o'zini oqlaydi, ya'ni
agar Anvar akaga o'xshagan fikrlari insonlar bo'lsa, bular milliy manfaat degan g'oya tushuncha bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu yerda aytayapti 90% adabiyotlar bu rus tili orqali kiryapti. Ya'ni bu ilojsizlik. Men o'zim 10 yildan beri shu xalqaro jurnallar, yirik konferensiyalar tashkillashtirish bilan shug'ullanaman. Men hali 10 yil davomida 100 ta rus zabonlardan kelgan maqolalar bo'lsa, shundan 99 ta sifatsiz, ya'ni xalqaro standartlarga javob bermaydi. Biz o'sha rus tilidagi adabiyotlarda sifati bugungi kunda tushgan. Endi u oldingi davrdagilarni aytmaylik. Bugungi kundagi zamonaviy adabiyot, fan, texnika darajasi rus, rossiyaniki avgor holatda. Ko'ryapsizki, Rossiya bugungi kunda g'arb texnologiyasi, g'arb innovatsiyasiga, g'arb g'oyasiga muhtoj bo'lib qoldi oxirgi 4 yilda. Bilasiz, qanchalik g'arb qanchalik sanksiya qilmasa, Rossiya iltimos sanksiyalar olib tashlanglar deyapti. Chunki texnologiya, ilm fan bugun makoni g'arb bo'lib qoldi. Ya'ni biz yoshlarimizni mayli o'rislar g'arbdan 2 darajada, biz o'rislardan keyingi 3-4 darajada bo'lib qolaylik degan avlodlarga shu narsaga rozi bo'lyapmiz. Nima uchun biz g'arb zamonaviy texnologiyasi, g'arb adabiyoti, g'arb ilm fanidan uzoq bo'lishimiz kerak, kirey alifbosida bo'lib. Ingliz tili asosiy 2 til bo'lsin. Bizda o'zimizda tilimiz bo'lish kerak. Biz kolonial tildan butun dunyo mamlakatlari voz kechgan. Biz bu mustamlaka tili bo'lgan o'ris tili. Ikkinchidan aytayaptiki, bizda asosiy bozorimiz Rossiya. Bugungi kunda butun mahsulotlarning sifat sertifikatlari xalqaro darajada ingliz tilida, o'sha bir varaq yo yarim varaqda ingliz tilida qo'yiladi. Bu ikkinchisi. Bizlarni 4 million aholimiz deyapti, Rossiyada ishlasin qul bo'lib. Yo'q, 4 million aholi bugungi kunda ertaga ishchi emas, ish egasi bo'lib vatanga qaytsin. Ya'ni bizlar vatanni ma'lum manfaatlari millatni, kelajagini, avlodni qurbon qilishga o'rganib qolganmiz. Ya'ni bu buni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. O'sha 70 yil kommunistik, o'sha Leninni g'oyalariga, Marksning g'oyalariga qasam ichgan kommunistlarni bir tushunchasi.
Buni Sardor Salim postkolonial zihniyat deb yozdi bloger.
Bu bizni o'sha mustamlaka zihniyatini qoldiradi. Yo'q, biz Rossiyaga ham qarshi emasmiz. Biz g'arb zamonaviy texnologiyasi, ilm faniga yaqin bo'lishimiz kerak. G'arb adabiyotidan olishimiz kerak. Yo'q, o'rissiz o'sha yarim chala savod bugungi kunda o'rizdan tasavvur qiling, bugungi oxirgi 25 yilda Rossiya bironta ilm fan sohasida bir texnologik progress qildimi? Qilgani yo'q. O'sha eski asarlarni qayta-qayta yozib o'tiribdi. G'arb bironta yangi korxonalarida, yangi innovatsion texnologiyada o'zini bitta olimi chiqdimi? Yo'q, o'sha qurol-yarog'dan boshqa hech narsa yo'q.
Rossiyada.
Yani, Rossiyadan bizda oladigan narsamiz yo'q bugungi kunda ilm fanda. Biz to'g'ri qadam bo'lgan lotin alifbo.
Xonnazar aka, to'g'ri, endi qarangda, ba'zilar aytadiki, bugungi kunda O'zbekiston uchun alifbo muammosini o'zi yo'q deydi. Ya'ni
yo'q.
Digital alifbo, biz digital alifbo. Yo'q, ya'ni qonuniy ma'noda emas. Zamona rivojlandi, mana texnologiya rivojlandi, bitta tugma bilan lotinga o'tadi, bitta tugma bilan kirilga o'tadi. Shu ma'noda bu muammo yo'qdir. Shuni balkim Jonuzoq bilar. Jonuzoq Xalil, mana o'zingiz aytdingiz, siz kompyuter dasturlovchisiman dedingiz. Nima deysiz mana shu masalaga? Digital yechimi bormi bu muammoni?
Mana hozir har bitta o'zi axborot texnologiyalarida bu o'sha har bitta dress kodlar bor. O'sha dasturlaydigan narsa hammasi lotin imzoda. Har bitta programmalashtirish kerak bo'lsa, o'sha Yaponiyada yoki Koreyada ham har bir mahsulot chiqarganda texnologiya o'sha lotin imloda dasturlanadi. Ularni o'zini anaqasi ISO kod borda, ISO standart bor. O'sha standart orqali o'tkazishadi. O'sha o'zlari o'sha uchun ham Koreya, Yaponiya lotin alifbosidan foydalanadi. O'zini anaqasidan tashqari, alifbosidan tashqari. Ya'ni bu global anaqa voz kechib bo'lmaydigan imloda.
Jonuzoq, qarangda, mana kirill alifbosini qaytarishni xohlaganlarni argumentlardan biri, mana Yaponiya o'tmadi-ku kirillga, o'zining tilida qoldi, lotinga o'tmadi, o'zining tilida qoldi, o'zining yozuvida. Xitoy o'zini yozuvda qoldi, shuncha milliard. Ular rivojlanyapti-ku, Janubiy Koreya o'zini yozuvda qoldi, deyishyapti. Shunga izoh bera olasizmi? Ya'ni alifbo bilan texnologiya taraqqiyoti o'rtasida qanchalik bog'liqlik bor, Jonuzoq?
Endi ular o'sha ichkarisiga kirmagan, u xabar yo'q. Masalan, hozirgi yosh kattalarimiz savodsizga chiqarishmoqda, o'sha yosh hamma kalifavod deyishmoqda-da, lekin ular bilmayaptiki, lotin imlo bilan lotin tilini ajratish olmayapti. Lotin tili boshqa, lotin imlosi boshqa. Lotin imlo insoniyatni tarixida eng mukammal alifbo bo'lib qoldi hozir. Texnologiya anaqasi davrida bu narsa butun jahonda 135 ta mamlakatda davlat maqomiga oldi bu imlo. I bu Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya u davlatlar u o'zi anaqa tili bo'lgani bilan lekin baribir dasturlashda lotin imlosidan foydalanadi. Ularni o'sha dasturda kerak baribir lotin imlosi. Ular o'shanga kirib o'shanaqasini o'qitish kerak. Bu narsada menimcha ularni xabari yo'q.
Xo'p, mana qonun qabul qilindi. Sizdan aytgan argumentlarni ham o'ylashgan bo'lsa kerak o'sha bundan 16 yil oldin O'zbekistonda qabul qilinar ekan. Lekin nega bir o'tilmadi? Bu bunga to'la to'kis. Jonuzoq?
O'tilmagan sababi haftalar bo'linmadi. Bu narsaga chala qop kitildi. O'sha bunga moliyaviy imkoniyat berilganda bu o'z kuchini topardi. Bu universal imlo, buni faqat o'sha to'liq isloh qilinmadi. Bu narsa ijoriy qilinmaganligi sababli ortga surilib kelindi. I vaqt ajratishmadi bu masalada ko'proq e'tibor berishmadi. I bu sharq g'arb imlosi, bu insoniyatni imlosi hisoblanadi. Bu yoki Amerika yoki anaqa emas. Bu 7-asrda miloddan avvalgi 7-asrda paydo bo'lgan bo'lsa, bu bir nechta insoniyatni yozuvlari bilan birlashib bitta imlo shakliga kelgan. Bu o'zimizni o'sha eski Urxon Enasoy anaqalariga, bitiklariga juda ham o'xshash. Bu deyarli o'zimizdan ham ilhomlangan desak ham bo'ladi. Bizani imlomizga yaqinroq, Markaziy Osiyoni anaqa o'sha eski Urxon Enasoy bitigiga.
Xat savodini lotin yozuvida chiqargan 27 yashar Jonuzoq Xalil fikrlari edi. Demak, 10-avgust kuni adabiyotshunos, Jahon adabiyot jurnalini bosh muharriri Shuhrat Rizayev O'zbekiston prezidentiga maktub e'lon qilib, Kirilga qaytaylik degan masalani qo'ydi. Undan keyin Japakov degan o'zini huquqshunos, jurnalist deb atagan bir odam chiqib, bu Amerika parastlarining yozuvi lotin, onamizni bizani lotin tug'magan bizani degan ma'noda bitta bir pamflet chiqardi. Shu ma'noda Anvar akadan so'rasam, bu Japakovning aytishicha 90-chi yillarda Amerika paras, g'arb paras, demokratiyani xohlagan deputatlar Karimovga ta'sir qilib, mana shu avantyurani qilishgan ekan, Japakovning aytishicha. Undan tashqari, 2-chi jahon urushidan oldin 36-chi yilda ham lotin yozuviga o'tishni o'sha paytda Lunacharskiy boshchiligidagi Buxarin Lunacharskiy, keyin bu yoqda Fitrat Cho'lpon kabi g'arb paraslar boshlagan ekan. Va bu narsa o'sha Kiril joriy qilingandan keyin o'zbeklarni oti o'zgan ekan. Ya'ni bu Amerika parastlarining g'oyasi bo'lganmi? Karimov g'arb parastlarining gapiga uchib bu avantyurani qilganmi 90-chi yillar boshida, Anvar aka?
Men u fikrda emasman. O'sha paytda endi avvalo o'sha Karimovning tashabbusi bo'lgan bu Kirildan voz kechish. Va bu paytda masalan deputatlarni prezidentga ta'siri 0 darajada edi. Shuning uchun va o'sha paytda yetarlicha muhokama qilinmagan.
Demak, Anvar aka Usmonov fikrlari edi. Anvar aka Husayinovning fikrlari edi. Anvar aka aytayaptiki, o'sha paytda yetarlicha muhokama qilinmagan va prezident hech kim ta'sirida bo'lmagan, deyapti. Holbuki O'zbekiston prezidenti o'sha paytda Turkiyaga safar qildi va lotin yozuvini Rossiyadan masofalashish ekanligi haqida juda ko'p maqolalar chiqdi. O'sha maqolalardan bittasini darvoqa bugungi kunda kirillitsani qaytish tarafdori bo'lib turgan Shuhrat Rizayev yozuvdi. Xonazar aka, nima deysiz bu masalaga? Ya'ni bu masalada Karimov o'ylanmasdan qilganmi buni?
Yo, Karimov buni o'ylab qilgan. Chunki Karimov o'sha marhum prezident Karimov juda milliy qadriyatlar, davlat mustaqilligi, ya'ni bir mustaqil davlat shakllanishdagi g'oyasi sobiq boshqa mustaqil davlatlardagi o'sha prezidentlardan juda mukammal bo'lgan, o'zini mustaqil tashqi geosiyosatini olib borgan.
U deputatlarning gapiga quloq solganmi? Masalan, o'sha paytda mana Primqul Qodirov bor edi, lotin tarafdori. Keyin Erkin Vohidov, lotin tarafdori. Mana Xurshid Davron.
Yosh bo'lganmizda, men u paytda siyosatni o'sha paytda o'qimaganmiz. Balkim bo'lgandir. Lekin Karimov o'sha paytda to'g'ri xalqni, jamiyatni manfaatini nuqtai nazaridan juda bir uzoqni ko'zlaydigan rahbar edi. Buni qabul qilish kerak milliy manfaatlar nuqtai nazaridan. Mustaqil tashqi siyosat olib borishidan o'ta kuchli global fikrlaydigan bir shaxs edi. Ya'ni bu mana shu nuqtai nazardan bu mamlakatni lotin alifbosiga o'tkazishni ma'qul ko'rgan va bu yerda bilasiz, oxirgi paytda ko'p vazirliklarda ichki tartib nizomlari lotinchaga o'tdi. Masalan, biz tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olamiz Adliya vazirligidan lotincha. Biz pasportimiz hozir lotinchaga o'tdi. Deyarli ma'lum 50% o'tdi desak bo'ladi. Faqat o'tmagan narsani boshida ham men aytdim. Ommaviy axborot vositalari, xalqni bir suhbat qiladigan bir platformasi, internet. Bu o'sha do'stimiz aytdiki, programmator do'stimiz aytdiki, buni dedi, kodlar bilan biz tez o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni oylar yetarlidir. Ya'ni hafta, yil kerak emas. Bu yerda ommaviy axborot vositalarini, keyin o'sha tipografiyada deyarli keltirilgan, masalan, maktab o'rta maktabda kitoblari lotin alifbosida bosildi. Faqat o'sha ba'zi vazirliklar va vazirliklar o'rtasidagi munosabatlar, oddiy narsa, xalq bilan murojaatni hukumat lotin alifbosiga o'tkazsa va ommaviy axborot vositalari o'z-o'zidan lotin alifbosiga o'tsa, bu muammo yechiladi. Ya'ni o'sha qonunni to'liq bandlarini amal ijro qilinsa, bu yerda biz Anvar aka aytgan fikrlarning hammasi o'rtadan qoldiriladi. Ya'ni O'zbekistonning milliy manfaatlarida Rossiyani oldidagi majburiyati yo'q. Lotin alifbosiga o'tmasin, kiril alifbosi olsin degan. Agarki Rossiya bizga shunday talabni qo'ysa, demak Rossiya bizga do'st emas. Biz o'zimizni tilimizni, o'zimizni alifbomizni o'zimiz hal qilishimiz kerak. Bu yerda bizni o'sha o'zbek tilini bilmagan shaxs fuqarolikni olish uchun birinchi talabi o'zbek tilini mukammal bilish kerak. Bizlarda o'zbek tilini bilmaydigan fuqarolarimiz bor. Nafaqat u rusiy zabon, o'zbeklar ichida ham o'zbekchani bilmaydi. Aytdiki, ziyolilar barchasi o'ris tilida gaplashadi. Bu uyat emasmi? O'z tilini bilmaydi-da uyida bolasi bilan o'zbekcha gapiradi, do'sti o'rischa, kechirasiz, ko'chada o'rtog'i bilan ikkita ziyoli. Uni qanday ziyoli, milliy manfaatni ko'zlaydigan vatanparvar ziyoli deb ayta olasiz? Men masalan uyalaman. Men bir o'zbek bilan o'rischa gaplashishga yoki bir o'zbek bilan chirchcha gaplashishga uyalaman. Mani bolalarim chex tilida o'qiydi 12-13 yildan beri. Oilada o'zbek tilida gaplashamiz.
Iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov fikrlari edi. Endi shu o'rinda Anvar akaga so'ramoqchi edim. Xo'p, O'zbekistondagi qonunni bekor qilib, kirilga ham qaytdik deylik. Shu bilan Rossiya prezidentini O'zbekistonga munosabati o'zgaradimi? Ahvol yaxshilanadimi? Yaxshi tarafga o'zgaradimi? Nima iddao, nima muddao bor bundan? Anvar aka.
Yaxshi o'zgaradi, yaxshi tomonga. Bu ancha, bilasizmi, bu alifboni o'zgarishi bitta katta qadam bo'ladi-da, hammani o'shanda men o'ylaymanki, ular ham qadam tashlab, masalan, bizni fuqarolarimizni huquqiy, ijtimoiy statusini o'zgartirishi mumkin. Va yoshlarimiz ham o'sha ko'proq o'qish, oliy ma'lumot olish imkoniyatlari boshqacha bo'lishadi. Pragmatik bo'lish kerak deb yerdi.
Xo'p, pragmatik bo'lamiz Anvar aka, lekin qarang, mana Rossiya hukumatini o'sha lotin yozuvida yozadigan o'zbeklarga munosabati yomon ekan va o'zbeklar kiril yozuviga o'tgandan keyin birdan ularni munosabati yaxshi bo'lib qolar ekan. Lekin kirilda qolayotgan tojikistonliklar, qirg'izistonliklarga ularning munosabati bir xil yomon-ku. lekin lotin yozuvida yozayotgan ozarbayjonlarga munosabat yaxshi Rossiyada. Ozarbayjonlar mavqei baland. Ya'ni bu yerdagi mantiq tushunmayapman Anvar aka.
Ozarbayjonlar endi ular mentaliteti boshqa, Rossiyada o'sha biznesda egallagan ularni pozitsiyalari juda ham kuchli va o'sha hukumati oldindan shunday munosabat olib borganki, o'sha mehnat muhojirlarini qattiq qo'llab-quvvatlab, o'sha Ozarbayjon milliy kongressi bor va uni Rossiyani 80 ta o'sha guberniyasida hammasida o'zini vakolatxonalari bor. Davlat nihoyatda katta mablag' ajratgan mana shu o'sha mehnat muhojirlarini huquqiy himoyasiga, boshqasiga. Gazeta jurnallari 50,000-60,000 tiraj bilan chiqadi. Jurnali 100 bet Baku jurnali.
O'sha 100 bet Baku jurnali, demak, lotin alifbosida chiqadi va bu narsani o'zingiz tilingiz bilan aytdingiz, lotin alifbosini geopolitikaga aloqasi yo'q. Ya'ni lotin alifbosida yozilgan ozarbayjonlar hurmatda ekan. Buni o'zi bir misol. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanadi, Kirilga qaytsak degan andisha, muddao shunaqa bir ishtiyoq bo'ladigan bo'lsa, endi eshitirishimiz yakunlanyapti. Mana lotin yozuvida xat savodi chiqqan jon uzoqqa so'z bersak, jon uzoq Xalilga, eshitirish oxirida sizning fikringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Qanday yechim topish kerak mana shu masala?
Ijro qilinsin, chunki biz 21. asrda yashayapmiz. Bu taraqqiyot belgisi. Rivojlanishimiz uchun, iqtisodiy aloqalarimiz yaxshilanishi uchun va oson adaptatsiya. Bizani faqat bizaga bizni o'rganmaymiz, bu til faqat biz uchun emas, bizani boshqa davlatlarda ham mana shu imomimizdan ko'rib bizani tilimizni o'rganishni boshlaydi, bizani asarlarini olishni boshlaydi. Bu bir nechta olimlar lotinda yozilgan asarlarni bizada kelib o'qib o'qishmoqda o'sha internet orqali. Agar to'liq hammasi o'tilsa, bizada dunyo xabardor bo'ladi bizani o'sha eski adabiyotlarimizdan, bizani tariximiz, bizani sivilizatsiyamiz haqida ularda tushuncha paydo bo'ladi.
Rahmat, jonizoq xalil fikrlaringizni el netib topqay meni kim, men o'zimni topmasam degan Alisher Navoiyni hikmati o'tgan asrni 90-chi yillarda o'zbek tilini himoya qiluvchilarni bayrog'iga aylangandi, shioriga aylangan edi. Bugun bu shior qaytayotgandek. Demak, 93 yil 2 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi prezident tarafidan qabul qilingan lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonun nega sabotaj qilindi degan mazmundagi suhbat edi, davra suhbati edi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.